og til síðari umræðu og allsherjarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið fyrir sjöunda dagskrármálið, skipasafn Íslands í Reykjanesbæ. Þingsályktunartillaga. Háttvirtur þingmaður óskar eftir að fá dagskrármál númer 8 fyrr inn á dagskrá og verður forseti við því. Tekið fyrir áttunda dagskrármálið, úttekt á áhrifum Schengen-samstarfsins, þingsályktunartillaga, þetta er 281. mál og þingskjalið 324 fyrir umræða til málstekur háttvirtur málshefjandi Árni Jónsson.
Virðulegi forseti, ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar úttekt á áhrifum Schengen-samstarfsins. Tillagan ályktar að fela innanríkisráðherra að láta gera ítarlega úttekt á áhrifum Schengen-samstarfsins á íslenskt þjóðfélag. Í úttektinni fælist meðal annars að kanna skyldur, íslendinga og réttindi, kostnaði samstarfið, mannafla og tekjur að því. Sem sagt, plúsana og mínusana. Þáttaka Íslands í Schengen-samstarfinu hefur haft margvísleg áhrif á íslenskt samfélag. Bæði í ákvæðan neikvæð og það fer ekki á milli mála að margir landsmenn óttast að neikvæða áhrifin séu of mikil, opnunin óæskileg og kostnaðurinn meiri en tekjurnar. Mun meiri. Minna má á að aðalkosturinn sem kynntu var stjórnvöldum á sínum tíma í aðdraganda samstarfsins var sá að Íslendingar þyrftu ekki á vegabréfum að halda í ferðarlegu milli Schengenlanda. Sá kostur vegur ekki þungt miðað ýmislegt annað sem fylgir ferðamáta á Schengen svæðunum. Dómsmálaráðuneytið hefur af og til svarað spurningum til alþingismanna einhver atriði þess sem hér er rætt og spurt en mikilvægt er að vinnuhópur sem samanstandi af embættismönnum, talsmönnum í atvinnulífi og verkalýðshreyfingunni legðu hönd á plóginn til þess að kryfa þetta mál til mergjar. Embættismannaskýrsla er ekki nóg til þess að eyða öllum vafa. Þess vegna, virðulegi forseti, er þetta mál lagt hér fram til þess að reyna að skýra betur kostina og gallana og ábyrgðina sem því fylgir að vera þessu samstarfi. Að lokinni umræðu óska ég þessu máli sé vísað til allsherjarnefndar.
Til máls tekur hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég vil lýsa stuðningi við þessa þingsályktunartillögu. Ég tel hana til góðs og bendi á að eins og háttvirtur þingmaður og frummælandi nefndi þá hafa menn hort bæði á kosti þess og galla að vera innan Schengen-kerfisins. Og það er vissulega svo að löggæslan hefur lagt áherslu á mikilvægi samstarfs sem að Schengen samstarfi býður upp á við lögreglu yfirvöld í öðrum löndum. Og á móti hefur verið bent að Bretland til dæmis og Írland standa utan Schengen samkomulagsins og það er rétt sem að sagt hefur verið að með inngöngu okkar í Schengen að þá er dregið úr landamæra eftirliti. Greiðari aðgangur er þannig að landinu en að samaskapi að þá er þetta samstarf lögreglu yfirvalda aukið. Þessu fylgir mikil tilkostnaður og þetta hefur áhrif á ýmsan hátt. Ég ætla ekki að orðlengja þessa umræðu en lýsi mjög fylgjandi þessu málum.
Þeim álstekur háttvirtu 9. þingmaður Suður kjördæmis Árni Jónsson.
Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtum innanríkisráðherra fyrir góð orð þessa tillögu og fagna því að hann tekur undir með málinu. Það er nú margt svona í þessu sem er svolítið sérstakt. Íslendingar eru lítil þjóð og við mögum gæta þess að ákveðnir þættir í alþjóðasamskiptum verði ekki of íþyngjandi í litlu samfélagi eins og okkar. Til að mynda það að margskonar samskipti lögreglu og annara eftirlitsaðila í heiminum, í Evrópu, verði meir og meiri þáttur í daglega lífinu á Íslandi. því það truflar íslenskt samfélag. Og þarna þurfum við að huga vel að og átt okkur á að fjöldin skiptir miklu máli. Við erum fámenn og erum að deila kjörum í þessum efnum með stórum og miklum þjóðum. Þetta minnir mann á til að mynda að einn vinur minn sem aldrei hafði farið til útlanda kom til London, virðulegi forseti. Hann gisti á Ritzent Hotel í miðri London og það var fámennt til að koma að hótelnum kvöldið og lítil umferð um götuna. Þegar hann fór á fætur eftir morgunmatinn tíuleytið næsta dag, fór hann út á svalir og sagði þá við ferðafélagi sína, því þá var gatan troðfull af fólki. Og þá sagði þessi vinur minn, það var margar flugvélar komið í morgun. Og það er nefnilega nákvæmlega það sem er, virðulegi forseti, að við verum að gæta þess að sníða okkur stakk eftir vexti. Og eitt af því neikvæða sem hefur verið í Schengen er að alls konar alþjóða vandamál blandast inn í íslensk samfélag. Þess vegna finnst mér hyggilegt að taka þessu úttekt eins og lagt er til, virðulegi forseti.
Fleira hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Til að hann gengur nú til síðari umræðu og alls er hann endar ef enginn hreyfir andmælum.